Sljedeći tonski zapis, poštovani slušaoci, stiže nam iz Roterdama. Naime, 13. maja u Tominu nedelju i na praznik Svetog Vasilija Ostroškog u Roterdamskoj parohiji Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve služena je sveta liturgija. Zatim je 50-ak slavara, čudotvorca i svetog mitropolita Zahumskog i Iskenderijskog osveštalo žito, vino i kolač. U toku bogosluženja prigodnom besedom nastojatelj parohije protojerej Stavrofor podsjetio je sabrane na upravo završenu svetu sedmicu, svu ispunjenu vaskršnjom radošću. U svojoj besedi otac Voja Bilbija je između ostalog rekao:
evo, prođe nedjelja dana ovih svjetlih, divnih, prekrasnih dana, kad smo ime gospodnje napunjeni blagodaći njegovom, nismo savijali kolena svoje, nismo pravili metanije. Molitve su nam se sve skoncentrisale: Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt popravi, suščivo grobe život darova. Kakva divna, kakva spasonosna i strašna formula. Formula koja razbija mrak, koja razbija zlo, koja tera demone. Prošle nedelje desi se ono što je najvažnije, najljepše u istoriji čovječanstva. Vaskrsnu Gospod. Jer sa njegovim vaskresenjem i pobjedom nad smrću, on dade sasvim novu formu načina života. I mi svi, mladi i stari, intelektualci i zemljoradnici, svi na svoj način razumijemo i razumješmo Gospod i shvatismo koja je svrha života. Da svrha života nije samo ovih određeni broj decenija ako su nam dan, nego je mnogo dublja. Da bi poverovali i sa verom da bi ušli u novi život, u novi Jerusalim. Ono što nam je Hristos žrtvom svojom obezbedio. Kakvi divni dani su to bili, pa znate i vi svi, čak i malo duhovni, čak i oni koji malo liznu od sve te velike misterije i tajne, osjete tu radost sile blagodati. Vidite, ta radost nigde ne može da se kupi, nigde ne može da se nađe. To je tako jedna sreća duboka, verujte, ko nije osjetio, žao nam ga, žao mi ga. To je takva sreća kad si radostan, kao ne znaš zbog čega, znaš zbog čega. Jesi deo velike tajne koja se desi u svijetu, jesi prihvatio srcem njega, raspetoga koji vaskresne.
Molitva ovome čudotvorcu pred njegovom ikonom, svijećom i kandilom uznijeta je i za srpske građane, zatočenike, žrtve i taoce jedne totalitarne politike u jednom pravoslavnom domu slavara na domak samog haškog kazamata.